สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Moneyland ของ Oliver Bullock งานสารคดีเชิงสืบสวนที่อธิบายระบบการเงินเงามืดระดับโลกซึ่งเอื้อให้ผู้มีอำนาจผู้ช่อฉลอและผู้มั่งคั่งผิดปกติสามารถขโมยซ่อนและใช้จ่ายเงินที่มาอย่างไม่โปร่งใสได้ข้ามพรมแดนหนังสือเล่มนี้ไม่ได้พูดถึงประเทศจริงแต่ใช้คำว่า Moneyland เพื่อเรียกพื้นที่ทางการเงินที่เกิดจากบริษัทนามินีเขตปลอดภาษีสำนักงานกฎหมายธนาคารและที่ปรึกษามืออาชีพที่ช่วยปกปิดเจ้าของตัวจริงบูลฟเขียนในมุมมองของนักข่าวสืบสวนจึงเน้นการอธิบายกลไกช่องโหว่ทางกฎหมายและบทบาทของสถาบันในตะวันตกที่ทำให้เงินสกปรกไหลเข้าสู่ระบบโลกได้ง่ายขึ้นจุดมุ่งหมายของหนังสือคือทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าการคอร์รัปชันสมัยใหม่ไม่ได้เป็นเพียงปัญหาเฉพาะประเทศใดประเทศหนึ่งแต่เป็นเครือข่ายข้ามชาติที่เชื่อมโยงเศรษฐกิจการเมืองและความเชื่อมั่นในประชาธิปไตยเข้าด้วยกันผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรก Moneyland คือระบบที่ทำให้เงินสกปรกเปื้อนที่ได้เหมือนเป็นเงินสะอาดเมื่อมองผ่านกรอบนี้จะเข้าใจได้ว่าทำไมเงินสกปรกจึงไม่หายไปพร้อมการขโมยครั้งแรกแต่กลับถูกรีไซเคิลเข้าสู่ตลาดอสังหาริมทรัพย์สินค้าหรูการลงทุนและอำนาจทางสังคมอีกครั้งนั่นหมายความว่า Moneyland ทำหน้าที่เป็นเครื่องมือเปลี่ยนอาชญากรรมให้กลายเป็นสถานะและเปลี่ยนความไม่โปร่งใสให้เป็นความน่าเชื่อถือในสายตาของโลกการเงินสมัยใหม่ประเด็น2 3ขั้นตอนของการคอร์รัปชันขโมยซ่อนและใช้จ่ายกลบชี้ให้เห็นว่าแต่ละขั้นต้องพึ่งผู้ช่วยมืออาชีพจำนวนมากตั้งแต่นักบัญชีทนายนายหน้าจนถึงที่ปรึกษาการเงินซึ่งทำให้กระบวนการนี้ไม่ใช่อาชญากรรมแบบลับๆในอุโมงค์มืดเท่านั้นแต่เป็นอุตสาหกรรมที่มีบริการรองรับเต็มรูปแบบจุดนี้ช่วยอธิบายว่าทำไมการปราบคอร์รัปชันจึงยากเพราะต้องจัดการไม่ใช่แค่ผู้กระทำผิดแต่รวมถึงผู้ร่วมอำนวยความสัตย์ที่ช่วยให้เงินสกปรกเดินทางผ่านระบบได้อย่างราบรื่นประเด็น3ตะวันตกไม่ได้เป็นแค่ผู้สังเกตแต่เป็นผู้เอื้อให้มันนีแลนด์เติบโตประเด็นนี้มีความสำคัญเชิงโครงสร้างเพราะทำให้เห็นว่าความมั่งคั่งผิดกฎหมายมักไม่ได้ถูกเก็บไว้ในที่ห่างไกลเท่านั้นแต่ถูกดูแลรับรองทำให้ถูกต้องโดยสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือสูงในประเทศที่เรียกตัวเองว่าปกครองด้วยหลักนิติธรรมเมื่อผู้อ่านเข้าใจส่วนนี้จะเห็นภาพชัดว่าความเสียหายของ Moneyland ไม่ได้จำกัดแค่เงินที่หายไปแต่รวมถึงความเสียหายต่อชื่อเสียงของตลาดเสรีความโปร่งใสและกฎเกณฑ์ที่ควรคุ้มครองสาธารณะประเด็น4ความเสียหายที่แท้จริงคือการบิดเบือนประชาธิปไตยและความเชื่อมั่นของสังคมอีกมิติหนึ่งคือผลกระทบต่อประเทศต้นทางของเงินทุจริตเองเพราะเมื่อผู้นำหรือชนชั้นนำสามารถย้ายทรัพย์สินออกไปเก็บอย่างปลอดภัยแรงจูงใจในการสร้างสถาบันที่โปร่งใสและรับผิดชอบก็ลดลงประชาชนจึงต้องอยู่กับรัฐที่ทรัพยากรถูกดูดออกไปเรื่อยๆแต่ผู้มีอำนาจกลับยังคงคั่งและได้รับการยอมรับในระดับสากลนี่ทำให้หนังสือมีน้ำหนักมากกว่าการเล่าเรื่องอาชญากรรมเพราะมันเชื่อมการเงินนอกระบบเข้ากับคำถามพื้นฐานเรื่องอำนาจและความเป็นธรรมประเด็นสุดท้ายจุดแข็งของหนังสืออยู่ที่การสืบสวนที่อ่านง่ายแต่คำตอบเชิงนโยบายยังจำกัดความไม่สมดุลนี้ไม่ได้ทำให้หนังสือด้อยค่ากำหนดตำแหน่งของมันอย่างชัดเจนในฐานะงานสืบสวนเชิงโครงสร้างมากกว่างานคู่มือปฏิรูปนโยบายผู้อ่านจึงควรอ่านเล่มนี้เพื่อเข้าใจว่าคตุใดระบบปัจจุบันจึงเอื้อให้ความมั่งคั่งสกปรกเติบโตไม่ใช่เพื่อหาชุดนโยบายสำเร็จรูปทันทีในแง่นี้ Moneyland สร้างคุณค่าจากการเปลี่ยนสิ่งที่คลุมเครือให้ชัดเจนและทำให้คำถามเรื่องการกำกับดูแลการเงินโลกกลายเป็นเรื่องที่จับต้องได้โดยสรุป Moneylandเหมาะกับผู้อ่านที่สนใจการสืบสวนเชิงข่าวการเงินโลกคอร์รัปชันข้ามชาตินโยบายสาธารณะและบทบาทของสถาบันในระบบทุนนิยมสมัยใหม่รวมถึงนักวิชาการนักข่าวผู้กำหนดนโยบายผู้อ่านทั่วไปที่ต้องการเข้าใจว่าเงินสกปรกเคลื่อนที่อย่างไรหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งในเชิงความรู้และเชิงการมองโลกเพราะช่วยอธิบายความเชื่อมโยงระหว่างเขตปลอดภาษีบริษัทเชลผู้ช่วยมืออาชีพและการบิดเบือนประชาธิปไตยได้อย่างเป็นระบบสิ่งที่ทำให้มันแตกต่างจากหนังสือแนวเดียวกันคือบูลกไม่ได้เล่าเพียงกรณีทุจริตรายคดีแต่ชี้ให้เห็นโครงสร้างร่วมที่ทำให้คดีเหล่านั้นเกิดซ้ำได้ทั่วโลกภาษาง่ายแต่หนักแน่นทำให้ประเด็นซับซ้อนกลายเป็นเรื่องที่เข้าใจได้โดยไม่ลดทอนความจริงเชิงสถาบันแม้หนังสือจะไม่ให้ชุดทางออกที่สมบูรณ์แต่มันโดดเด่นในฐานะงานที่เปลี่ยนมุมมองของผู้อ่านต่อความมั่งคั่งอำนาจและความโปร่งใสได้อย่างลึกซึ้งหากคุณต้องการสนับสนุน Oliver Bullock คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์ ลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่